Dobre, takže zrkadlo duše, potom sa môže predstaviť všetko, ale fakticky chceme hovoriť o žalmoch, ako o jednom biblickom druhu literatúry, ktorý má túto vlastnosť, túto schopnosť, že prehovára priamo k srdcu, tam ide len o nejakú komunikáciu, informácie, ale je to niečo, čo sa dotýka srdca. Zvlášť, ak tento muzikant celý čas sa hovorí o Dávidovi, tak s ním tento biblický žáner, tento biblický druh literatúry je spojený. On je autorom viacerých tých žalmov a je celkom zaujímavé sledovať. Popri tých príbehoch, kde je to tak nejako fakticky popísané, čo sa dialo, nahliadnúť aj do niektorých tých jeho textov, ktoré priamo od neho pochádzajú a v ktorých sa odráža niečo z toho, ako on veci vníma, alebo čo je vlastne v tom jeho srdci. Dávid je nazvaný mužom podľa Božieho srdca, a zrovna žalmy sú to, čo nám dáva šancu do toho srdca trochu nazrieť. Čo sú žalmy? Čo by sme pod tým čakali? Alebo ako by sme charakterizovali tieto väčšinou krátke útvary, ktoré z nich dlhé, ale väčšinou dosť krátke, keď ich máme v písme? Čo sú to žalmy? Môžete aj vyhovoriť, ak máte nejakú odpoveď alebo predstavu. Napríklad modlitba. To je tiež prvá vec, ktorú ja mám na tomto slajde. Žalmy sú modlitby. Ináč povedané je to nejaká ľudská reč k človeku. Že je tak trochu zvláštne, keď zvykneme hovoriť o Biblii, že Biblia je Božie slovo, tak tým myslíme samozrejme celú Bibliu, že neprehovára Boh k nám, ale žalmy, treba povedať, že sú takým zvláštnym druhom Božieho slova, lebo fakticky je to slovo človeka k Bohu. Čo neznamená, že v tom neprehovára Boh, že človek, ktorý je Božím duchom nejako vedený, Boží duch v ňom niečo vyvolal, buď tými okolnostiami, ktorými ho viedol, alebo tým, ako špeciálne na toho človeka, na tú myseľ, na to srdce pôsobí. Ale každopádne myslíme na toto, že žalmy sú modlitby. Ďalšia vec, ktorá by mohla charakterizovať žalmy, že sú to piesne, že teda je to poézia, ale nielen, že je tam poetický, obrazne, názorne niečo vyjadrené, ale sú vlastne určené k spievaniu. Takže keď máme celú knihu žalmov, tých 150 žalmov, ako sú tam vybraté, mohli by sme povedať, že je to niečo ako spevník, spevník starej zmluvy, spevník určený na používanie v chráme, tak aj bol celé stáročia používaný.
Takže oni ho používali, jo? Áno.
Keď sa mal ešte len stavať chrám, tak si čítame, ako pôvodne Dávid to chcel urobiť, nakoniec to prišlo na Šalamúna, ale Dávid pripravil alebo zorganizoval veľa vecí a jednak sa staralo to treba, aby bolo drevo a kameň na stavbu, ale už aj vyberal a trénoval spevákov a skladal piesne s tým zámerom, aby v tom chráme bohoslužba mala nejaký vhodný spôsob, nejakú vhodnú úroveň. Samozrejme, nie všetkého Dávida, ale tú iniciatívu vidíme pri ňom. A to aj historicky, keby ste išli po nejakých knihách, ktoré sa odbornejšie zaoberajú žalmami, tak toto je jedna z prvých vecí, ktorú sa tam dozvieme, že boli určené na nejaké liturgické použitie. Čiže oni z pravidla vychádzajú z nejakej konkrétnej situácie. Častokrát je tam skúsenosť jedného človeka, ale to učenie bolo, aby boli používané spoločne. Aj keď ten žalm je treba s Dávidovým nejakým vyznaním, tak tým, že sa dostal do knihy žalmov, tak pomáha iným ľuďom priblížiť sa k Bohu podobne ako Dávid. Už to nie je iba nejaká jeho súkromná vec, ale je to niečo, čo je dané Božiemu ľudu. Pôvodne starej zmluvy, ale je to aj našim duchovným dedičstvom, tým, že to máme v našom písme. Ďalšia vec, čo by bolo možno aj povedať o žalmoch, je, že žalmy sú chvály, alebo chválospevy sa dnes hovorí. Hebrejský názov pre žalmy je tehlím. Tehilá je chvála po hebrejsky. Keď počujete slovo haleluja, to sú tie isté hlásky, čo tam zaznievajú, to halal, chváliť. To je zaujímavé, že táto kniha ako celok v hebrejčine dostala tento názov. Pritom, ale keď sa pozrieme jednotlivo na tie žalmy, tak zistujeme, že mnohé z nich nevyzerajú zrovna ako chvály. Že častokrát je to nejaký nárek, niekedy skoro až zápas, zvláda s Bohom. Výzva, aby Boh reagoval, aby nieko zasiahol, aby menil situáciu. A ešte iné nejaké žánre alebo druhy nájdeme. Ale ako celok vyznieva takýmto spôsobom, že je určená na to, aby Boh bol chválený. Fakticky dá sa povedať, že keď si zoberieme niektoré tie náreky alebo sťažnosti, tak takmer každý z tých žalmov, kde žalmista si vylieva srdce a narieka, tak na konci sa tam objavuje niečo ako nádej a nejaká chvála, alebo aspoň očakávanie, že Pán Boh to zmení a budem ho ešte chváliť. Jedna alebo dve výnimky sa možno nájdu, ale celkovo toto vyznenie tam je zrejmé. A aj keď vnímame tú knihu žalmov ako celok, takisto to môžeme zaregistrovať. Na konci je celý rad žalmov, ktoré všetky sú chválospevy a na konci tam proste zaznieva chválospeva, haleluja a všetko, v čom je dýchne, chváli Hospodina. Tiež treba, kniha žalmov je rozdelená na 5 kratších častí, to zrejme poznáte zo svojich Biblií, že je tam nejaká prvá kniha žalmov, druhá, tretia, štvrtá, piatá. To znamená, že nejakým spôsobom to bolo komponované, poskladané ako celok a každá tá jednotlivá kniha sa končí chválospevom a výzvou k chvále Boha. Napriek tomu ale neignorujú žalmy tú skutočnosť, že naše srdce nie je vždy naladené zrovna na chválu, ale niekedy je v ňom aj nejaká iná nálada, nejaký iný pocit a tiež dostáva priestor vyjadriť sa. Toto som už vlastne povedal, že žalmy sú zároveň pestrou rozmanitou zbierkou. Možno, že ťažko povedať nejaké jednoduché pravidlo alebo dve, ktorými by sme postihli všetky a sme si mysleli, že teraz všetkému rozumieme, pretože tie žalmy sú naozaj rozmanité, tak ako naše stavy, ktoré prežívame, sú rozmanité, alebo čo Dávid prežíval a iní autori. Keď je to teda tak, že žalmy sú takto pestré, zároveň, že sú tak staré v porovnaní s dobou, ktorej sme my teraz, že sú častokrát naviazané na situácie, ktoré tam ten autor prežíval, alebo na čo myslel v situácii izraelského národa. A my sme dnes predsa v inej situácii, tak tu je tá otázka, ako ich teda mám čítať. Ja neviem, aká je vaša skúsenosť s žalmami. Povedali by ste, že sú žalmy obľúbená časť písma pre vás?
Teď áno, pretože sa dajú čísť krátke úseky a stíháme to, než dojdete do školy.
Napríklad, môže byť, že... Taká duchovná tabletka.
Áno, to sa dá stihnúť.
Voľa, kedy sa to dalo poznať, podľa toho, ako ľudia listujú v Biblii, a Biblia, keď sa používa 10, 15, 20 rokov, takže nejako uchytaná a dá sa zistiť, že ktoré tie stránky sú častejšie drané alebo listované, keď to máte v takom nejakom zariadení. Možno som práve pokazil nahrávku. Tak tam to už takto nespoznáte. Ja za seba neviem, či by som to tak vyslovene povedal, že žalmy patria k tomu najobľúbenejšiemu, lebo sú situácie, keď ma zvlášť doslovujú. Na druhej strane sú niektoré žalmy, ktoré nás pletú a provokujú a pýtame sa toto, čo má znamenať. Žalmista sa tvári ako najspravodlivejší a proste všetci mu krivdia. Dokonca zvoláva hromy blesky z neba na svojich nepriateľov. Je to tiež modlitba, ktorú by som ja mal mať. Takže... Keď ich budete čítať, veľmi pravdepodobne skôr či neskôr narazíte na nejaké body, kde sa pýtate, dobre, čo s tým teraz? Takže ja by som chcel teraz povedať niekoľko vecí, zhruba 5 vecí, ktoré by nám mohli pomôcť celkovo s tým, ako rozumieť so žalmom, a nie len nejako, že mentálne porozumieť, ale ako dosiahnuť, aby v nás nejakým spôsobom pracovali, účinkovali. Chcel by som pri tom ako ilustráciu použiť jeden žalm, ja som vám ho na tom papieri dole aj napísal, tam po slovensky aj po česky. Tu ho mám na slajde v slovenskom texte. Môže niekto prosím vás prečítať ten text po česky, nech to tu zaznie aj v reči, ktorá vám je bližšia, a potom sa pozrieme už na tie praktické body. Ktokoľvek, kto je pripravený a vie čítať, môže.
Poutní píseň Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy již nestihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě, již je ve mně a ve mně má duše. Jako odstavené dítě ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na veky.
Ďakujem. Takže toto je jeden z takých kratších žalmov. Napriek tomu myslím, že postačí ako ilustrácia pre všetky tie veci, ktoré by som chcel tu povedať. Ako som spomenul, takých 5 hlavných bodov, ktoré nám pomôžu pri pristupovaní k žalmom. Dva z nich sú také viac technické, povedzme, že ako niečo robiť. Tie tri sú viac také týkajúce sa obsahu, že čo v tých žalmoch môžem očakávať, čo tam asi sa dá nájsť. Takže poďme hneď prakticky. Tá prvá vec, ktorú môžem povedať, je, že je potrebné čítať každý žalm v jeho kontexte. Ak sa zaoberáte trochu teóriou, že ako čítať Bibliu, bez toho, že by ste boli nejakí extra veľkí odborníci, toto je jeden z možno najzákladnejších bodov. V podstate každý typ literatúry, každý kus textu, ak chcem porozumieť, tak ho musím vnímať v nejakom kontexte. Proste tomu slovu, tej myšlienke niečo predchádza a k niečomu vedie. Ak sa to ignoruje, tak je možné prísť ku všelijakým skresleniam, aj tým najhrubším. Toto je taký asi známy príklad zo žalmov. Viete o tom, že v Biblii je napísané, že Boh neexistuje. To je vlastne v Biblii, to tam rovno nájdete. Boha niet. Akurát, keď to čítate v kontexte, tak vidíte, blázon hovorí vo svojom srdci. Boha niet. Pretože tá myšlienka nie je niekde inde, to je v 14. žalme. A ešte v jednom sa to opakuje. Dosť na to, aby sme videli, že keď myšlienku vytiahnem z kontextu, tak je možné prísť k nejakej úplnej deformácii, čo nie je samozrejme vec, čo by sme chceli. No, keď sme ale pri žalmoch, tak mám trochu problém, že čo znamená ten kontext. Keď čítam príbeh, povedzme ten Dávidov príbeh, tak je jasné, že mu predchádza nejaký príbeh, ja neviem, sudcov a Samuela a Saula, a že za Dávidovým príbehom následuje príbeh Šalamúna a ďalších kráľov, proste izraelskej monarchie, a tam v tom celku ten Dávidov príbeh nejakým spôsobom účinkuje. Povedzme, stáva sa vzorom pre všetkých ďalších kráľov, s ktorým sú porovnávaní. Pri žalmoch to celkom takto neplatí. Oni sú zbierka, všelijako zvláštne zostavená, a teraz nejaké číslo si typnem, čo ja viem, máme žalm 100. Ten nemusí nutne nadväzovať na žalm 99 a za ním nemusí nutne nasledovať 101, že by rozvíjali tú istú myšlienku. Niekedy sa to môže stať. Máme jednu zbierku napríklad od žalmu 120 po 134, máme tzv. Piesne stupňov, alebo piesne na cestu hore. Alebo na cestu hore do Jeruzalema. Tento náš, jeden z nich, bol tu nazvaný, že poutní píseň, putnická Dávidova pieseň. To je zbierka piesní, ktoré sú spojené s tou myšlienkou, že ľudia z rôznych kútov Izraela putujú na sviatok do Jeruzalema. Zákon to požadoval, aby trikrát do roka každý dospelý muž sa tam objavil pred Hospodinom. Niekedy išli s celými rodinami a tak zrazu v tej sezóne davy ľudí tiahli a stretli sa v Jeruzaleme. S touto udalosťou, s týmto putovaním je spojená táto zbierka. Čiže tam je možné vnímať treba, že to nejako patrí k sebe. Alebo máme treba z Haleluja žalmy, niekde okolo 115 a ďalej po 118 vlastne. Skôr ako 115, jeden z nich, ktoré sú akási zbierka chválospevo, tiež používané pri nejakej konkrétnej príležitosti. Ale v zásade nie je to tak, že vždy ten žalm číslo N nasleduje za žalmom N-1. Takže kontext bude znamenať niečo iné. Dve veci by sme si mohli povedať, ktoré ozrejmujú, čo znamená vnímať žalm ako súčasť nejakého väčšieho celku. Jedna vec je, že je dobré všímať si žáner alebo druh žalmu, typ žalmu. Oni všetky sa zájmu zaradiť do niektorej zo skupín, ja už som ich tu vlastne niektoré menoval, a tu je niekoľko tých žánrov vypísaných, nie je to všetko, ale už aj toto stačí možno pre nejakú orientáciu. Niektoré žalmy sú očividne chválospev. Keď to otvoríte a čítate, tak tam vidíte, že to je haleluja, žalmista plesá, vyzýva ostatných, aby spievali, kričali, tlieskali, neviem čo, chválili Boha za jeho veľké skutky. Úplný protipol toho sú žalmy nárekov. Prečo si smutná moja duša? Žalmista sa žaluje, sťažuje sa. Prečo, Hospodine, nezasiahneš do tejto situácie, keď ťa čakám? Niečo podobné chválospevo, možno menej búrlivé, sú vďaky. Častokrát rozpomienka na ťažkú situáciu, kde žalmista hovorí tak a tak som volal na Hospodina, počul moje volanie a vyslobodil ma a teraz ho chválim tak a tak. Jeden žáner typický sú tzv. Žalmy dôvery, tiež také pozitívne, ale nie nejaké búrlivé, skôr taká tichá voda. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatok, proste stará sa o mňa. A ešte ďalšie múdroslovné, povedzme, spomeniem, to sú tie, čo sa podobajú prísloviam, ktoré učia nejakú múdrosť. Blahoslavený človek, ktorý rozjíma o zákone Hospodinovom a nesedí tam na tej stolici posmievačov, pre vás prvý žalm je typický príklad tohto. dali by sa uviesť viaceré. Keď sa pozrieme na tento náš, čo by ste povedali? Je to chvála, je to nárek? Je to ešte niečo iné? Kam by sme ho mohli zaradiť? Šarka si myslí, že žalm dôvery, ja si myslím, že tiež, áno. Toto je typický príklad žalmu, ktorý vyjadruje spoľahnutie sa na Hospodina. On nejako neprekypuje chválou, ale ani sa nesťažuje to spočinutie u Hospodina. Podobné v tej nálade, ako povedzme ten 23. žalm. Aj keby som šiel cez dolinu tvojne smrti, nebudem sa báť, ty si so mnou. Alebo 91. ten, kto býva v tvojni všemohúceho, proste ukrie sa tam pod tými krídlami. Žalm, ktorý vyjadruje dôveru, spoľahnutie sa, istotu, že som v rukách niekoho, kto je väčší odo mňa. Takže toto je jedna otázka, ktorú si môžem položiť, keď čítam nejaký žalm. Kam by som ho zaradil? Lebo už keď ho mám v tej nejakej skupine, nastavuje to nejaké očakávanie, že čo tam asi môžem čakať, s čím sa tam môžem stretnúť. Druhá vec ešte, čo môže znamenať vnímanie kontextu, je čítať žalm vo svetle jeho nadpisu. Veľmi často to, čo nájdeme pred samotným žalmom, ako nejaký nadpis, nás môže nastaviť, že kam to patrí alebo kam to smeruje. Nie každý žalm samozrejme má nadpis a pokiaľ sú tie nadpisy, tam niektoré sú bohatšie, obsahujú viacej informácií, niektoré sú pomerne stručné. Čo tam môžeme čakať? Môže tam byť uvedený autor, trebárs viac než 60 krát tam nájdeme, že ten žalm je le David, hebrejčine, čo znamená pravdepodobne Dávidov, v tom mysle, že je Dávidom napísaný. Gramaticky je možné povedať aj, že je to žalm určený Dávidovi, alebo nejako z Dávidovej zbierky, alebo majúci vzťah s Dávidom. My vieme aj z príbehov v písme, že Dávid sám skladal žalmy, alebo že bol hudobník, takže veľmi pravdepodobný záver je, že on je skutočne autorom týchto žalmov. Častokrát som žalmov, je to úplne zrejmé. Niekedy nájdeme v tom nadpise konkrétnu situáciu, kedy toto bolo napísané, s akou udalosťou sa to spája. Niekedy tam nájdeme informáciu typu, že na aké určenie, treba s akým hlasom sa má spievať, alebo aký hudobný nástroj ho sprevádza, alebo k akému sviatku, čo je žalm na sobotný deň treba. Alebo pre vysoký ženský hlas nájdeme, alebo náčelníkov vyspevátskeho zboru a ešte ďalšie typy informácií. Niektoré Dávidové nadpisy som tu vypísal, a dá sa to čítať aj pri tejto veľkosti, žalmy, ktoré odkazujú na konkrétnu situáciu. Keď ste teraz počúvali na Multikempe rôzne Dávidové príbehy, tak by sme mohli nájsť, ako niektoré tie žalmy s týmto súvisia. Máme tam treba z 51. žalm, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel Batšebe, keď zhrešil, to je žalm vyznania. Máme tam žalmy z doby, keď utekal pred Saulom, alebo skrýval sa na púšti. Takže si to môžem spojiť s tým príbehom a pýtať sa, čo to Dávid prežíval, aké to boli pocity, aké to boli stavy, čo bolo v jeho srdci v tej chvíli, keď mu doslova armáda siahala na život. A už mi to pomáha nejakým spôsobom bohatšie vnímať tento text. Ešte jedna vec je dôležitá, aby som si všimol, a vlastne si ju všimnete, keď budete čítať, že trebárs aj nájdete, že ja neviem, Dávid uteká pred Saulom a skrýva sa na judskej púšti podľa nadpisu, ale ten žalm nie je naozaj o Saulovi alebo o judskej púšti. Je v istom mysle trochu nad tým, je tak všeobecnejšie písaný. A vďaka tomu, keď ty máš pocit, že teba niečo ohrozuje, alebo že sa musíš skrývať pred niekým, alebo necítiš sa v bezpečí, tak zrazu môžeš cítiť, že ten žalm je aj tvojim žalmom. Že to nie je iba Dávidov, že to proste on sa nehodí iba na judskú púšť, na tú nejakú jaskyňu, kde sa Dávid skrýva, ale je písaný takým spôsobom, že rovnako dobre si ho môžem prisvojiť ja do situácie, keď sa cítim nejakým spôsobom ohrozený. O nadpisoch sa dá hovoriť strašne veľa, hrubé knihy sa o tom píšu, azda teraz stačí. Pozrieme sa na ten náš krátky nadpis. Čo nám hovorí ten? Máme tu žalm 131. Ten žalm hovorí, že je to putnická Dávidova piese. Aké teda informácie z toho môžeme vyťahnuť? Vidíme tam teda autora, že zrejme tento žalm tiež patrí Dávidovi. Vidíme tu potom ešte, že je to tá pieseň putnická, alebo neviem, ako máte vo svojich bibliách. V inom texte slovenskom, ktorý som ja voľakedy používal, alebo zbory doteraz používajú, to bolo preložené Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Skrátka nás to spája s touto situáciou. Je sviatok, je príležitosť ísť do Jeruzalema, pokloniť sa Hospodinovi, chváliť Boha. Bývame ďaleko od Jeruzalema, tak tam putujem a teraz vidím, tu idú ďalšie susedia a stretávame sa postupne, to tam husne, lebo z rôznych kútov blížime sa k Jeruzalemu. A ako sa približujeme k Jeruzalemu, tak aj naše srdcia sa nejako nastavujú, že chceme prísť a spolu zjednotene tam chváliť Boha. No a môžeme si tento žalm tak nejako spojiť s touto situáciou. Vidíme nejakú konkrétnu situáciu v tomto žalme, čo tam pasuje? Čo v tomto žalme nejakým spôsobom nám zasvieti pri tomto kontexte, že ideme do Jeruzalema, máme sa pokloniť Bohu?
Chovám sa klidne a tiše.
Napríklad, chovám sa ticho? Čo to znamená? Ako to pasuje k tejto scéne cesty do Jeruzalema?
Ako myslíš tú cestu, alebo až to je, že...
Ešte nie sme v Jeruzaleme, treba, sme na ceste. Ale možno, že to, že stišujem svoje srdce, chcem prísť tam a byť pripravený počúvať Boha.
Ale že nemám to domýšľavé srdce. Že na poutě si väčšinou chodí človek, akože buď kajícne, nebo nejak...
Dobre, áno, čiže moje srdce sa nastavuje na to, že chcem v pokore prísť pred môjho Boha. V druhom verši je tam ten, podľa mňa, veľmi pôsobivý obraz toho dieťaťa pri matke. Celkom si viem predstaviť, že ten putník to tam vidí. Tam idú celé rodiny a teraz nejaké bábo tam, či v šatke, alebo na pleciach odpočíva tej svojej mame. Autor si hovorí, aké je to krásne, aké je to fajn. A vlastne ja sa môžem takto cítiť pri mojom Bohu. Môžeme si takto trochu pustiť fantáziu a rozmýšľať. My v našom živote sme tiež v nejakom zmysle na ceste. Nie sme ešte doma, nejaký ten Jeruzalém máme pred sebou, to znamená stále je to cesta, k tomu môže patriť niekedy aj to temné údolie, patrí k tomu nejaká námaha, takže sa môžem pýtať teraz, dobre, ako tento žalm bude hovoriť do situácia mňa ako putník, ako niekoho, kto hľadá Boha, kto sa chce stretnúť s Bohom. To by mohlo stačiť k tomu prvému bodu. Čítame v kontexte, čo znamená, že si všímame nejaké to zaradenie do žánru. Či je to chvála, či je to dôvera, či je to, neviem, poučenie. A čítame vo svetle nejakého nadpisu, ktorý nás môže nasmerovať, ak tam je. Druhá vec, ešte z tých, povedzme, technických, je, že čítame žalm ako poéziu, lebo to je poézia. Ako to poznáme? Ako spoznáte, že nejaký text je poetický? Keď ho máte napísaný, teda vytlačený pred sebou. Prosím? Častokrát je vysadzaný vo veršoch. Neviem zase, ako je to v Biblii, ktoré máte. Staršie Biblie zvykli text sázať jednoducho podľa čísel, bo prvý verš súvisle, druhý verš súvisle, čo nebolo veľmi prospešné v tomto prípade. Tie dnešné preklady majú sklon práve tú štruktúru tam odhaliť, že sú tam nejaké riadky, ktoré za sebou nasledujú a má to nejaký ten svoj poetický rytmus. Čiže už samotná tá sadzba, ako ten text vyzerá, môže naznačiť, že je to poetický text. Čo ešte, podľa čoho poznáme, že niečo je báseň? Že to nie je prozaický text?
Že sú tam nejaké podobenství, třeba jeho, že on se cíti ako to dítě u své matky. Jo, že to připodobňuje něco, jak se cítí.
Čiže nejaké literárne obrazy, prirovnania, metafory a veľa ďalších. Hej. Ešte niečo. V slovenčine alebo češtine v poézii častokrát to, čo poslúži ako rozlišujúci znak, je, že sa to rímuje. Že tam je rím. Nie vždy je to tak, lebo aj s voľným rímom, s voľným veršom sa píše. V hebrejčine sa takmer nikdy nerímuje. Takže tam vnímame nejaké iné veci skôr. Fakticky hebrejčina má niečo, čo sa trochu podobá rímu, ale funguje to ináč. Nerímujú sa zvuky na konci riadkov, ale v úvodzovkách rímujú sa myšlienky. Odborne sa tomu hovorí paralelizmus, to znamená, že niečo tam ide rovnobežne, jedno s druhým. Skrátka, v jednom verši zaznie nejaká myšlienka a ďalší verš tú myšlienku buď zopakuje, alebo ju mierne posunie niekam, trošku rozvinie, niekedy ju obráti na ruby. Ale skrátka vidíte, ako jeden riadok korešponduje s druhým. Keď sme boli pri tom žalme prvom, blahoslavený je muž, ktorý nechodí, nestojí, nesedí, proste máte tri riadky nejaké, ale ho proste rozvíma o Hospodinovom zákone. A nie tak bude bezbožník, a tam vidíte zase ako dva celky sú protikladne postavené proti sebe. V našom žalme, keďže je to typický žalm, a v podstate v každom toto nájdete, aj tu nájdeme niečo ako tie paralelné myšlienky. Takže keď v prvom riadku povie Hospodin, moje srdce nie je pyšné, tak v druhom to nejakým spôsobom doplní alebo rozvinie, keď povie, moje oči nie sú hrdé. Ináč povedané, tá pýcha nie je len niečo, čo je v srdci ukryté, ale je to niečo, čo sa prejaví môjim pohľadom, za čím sa pozerám, čo hľadám, čo by som chcel vidieť, čo vnímam ako dôležité. Dokonca aj to ďalšie dvoj veršie, ešte stále to rozvíja ďalej, nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Čiže toto by bola pýcha, to by bol ten pyšný postoj, siahať po niečom veľkom, byť dôležitý. Budete ako Boh, trebárs. Je to lákadlo, na ktoré sa chytili prví ľudia. A žalmista hovorí, ja nechcem mať takéto srdce, ja nechcem mať takéto oči. Mimochodom, v Novej zmluve vidíme, že tadiaľ chodia všelijaké tie pokušenie. Žiadosť tela, žiadosť očí, niečo vidím. Pýcha, po niečom sa vystieram, chcem byť skrátka dôležitý. Mimo toho, čím ma chce urobiť môj Boh. Náš žalmista hovorí takýmto spôsobom, ja chcem byť človek, ktorý je tichý, ktorý je pokorný, ktorý nájde to svoje miesto, ktoré Hospodin sám mi dáva. Nechcem tomu venovať teraz oveľa viac času, ale ktorýkoľvek žalm, keď si otvoríte, tak niečo takéto tam nájdete. To opakovanie myšlenok, ako som povedal, spravidla tá druhá, trochu posúva tú prvú, nejako obohacuje, nejako rozvíja. Niekedy zistíte, že sú možno 3 alebo 4, ktoré takto na sebe stávajú. Dá sa ich objaviť veľa druhov a dá sa okolo toho robiť odborné štúdium, to nechcem teraz robiť primárne, ale som chcel, aby sme si všimli, že toto je jedna typická črta hebrejskej poézie. A druhá, ktorá je asi typická črta každej poézie, je to, čo vlastne Šárka povedala, že používa obrazný jazyk. To znamená, to nie je vedecký text. Keď hovorí niečo o Bohu alebo o živote, tak to nehovorí v zmysle, že definícia, tu si zadefinujeme pojmy, a tu sformulujem nejakú vetvu, tu ju dokážem, ako by sme to robili vo vedeckej rozprave. Ale že to zabalené do nejakých obrazov. Takže to, čo my robíme, že to chceme nejakým spôsobom rozbaliť, vnímať ten obraz. Nielen tú informáciu v ňom, ale možno aj tú hĺbku, tú krásu. Aký obraz vidíme v našom žalme, ktorý máme pred sebou? Čo je tu pred nami vymaľované? Aká scéna, aká situácia? Tamto odstavené dieťa, hej, matka. Máme tu nejaké matky medzi sebou? Možno, že to poznáte, že ste pridájali to svoje dieťa a predtým bolo nespokojené a kopalo alebo kričalo a potom to zaspáva. A vlastne chlap to niekedy pozná, keď to má na krku. Žena, keď to odloží, tak to rada zavesí tomu mužovi na plece. Zloží hlavu a potom to urobí ten nejaký grk. A človek sa tak trochu roztápa, lebo cíti to, aké to maličké, aké to chutné, a ako mi to dôveruje, aké to závislé odo mňa, aké to spokojné. A teraz bude spať, bude pol hodinu ticho. A možno by sme vedeli rozbaliť a vytiahnuť z toho viacej. To je obraz plný emócií, to je niečo zo života. To nie je len informácia, že ja nie som pyšný, lebo ja neviem, uspokojím sa so svojím platom taký, aký mám, a nežiadam ho nejaký väčší. Ale môžem rozmýšľať, čo mi tento obraz hovorí? Aká je tá scéna? Čo to znamená pre tú matku, keď sa to dieťa utíši? Alebo možno, čo to znamená pre to dieťa, keď ono možno ešte tak nerozmýšľa, ale to je tá situácia, keď je v bezpečí, keď tie potreby boli uspokojené, nikde bude nelepšie ako u tej svojej maminy. Takéto veci nájdeme v žalmoch. Obrazne vyjadrené. Rozbalujte, vyťahujte z toho, rozvíjajte. A môže byť, že na druhý, tretí, štvrtý krát nájdete to, čo pri prvom ste nenašli. No a myslím si, aj vzhľadom na čas, keď tak pozerám na hodiny, že je čas posunúť sa ďalej. Toto boli také tie akože technickejšie veci, ale čo chcem v tých žalmoch vidieť? Čo si sľubujem od toho, keď si otvorím text, ktorý je žalmom? Okrem toho, že je dostatočne krátky a dokáže ma trochu možno nakopnúť alebo rozohriať, prvnež ma zavalia iné povinnosti. Čo tam môžem hľadať? Tri veci. A nie sú to veci, je to viac než veci. Prvá vec je, že v žalme hľadám Boha, ako povedal by som, v každom texte hľadám Boha. Biblia je Božie slovo, nie len, že je to slovo od Boha, ale je to slovo o Bohu. Boh je hlavný hrdina, on je ten, ktorý sa tam zjavuje od začiatku do konca. A aj keď možno túžime po nejakom odkaze pre nás, alebo chcem vidieť nejakú inštrukciu, chcem vidieť niečo, čo rieši môj problém, odpovedá na moju otázku, tak primárne, čo nám Biblia nesie, že nám ukazuje Boha. Pozri sa, toto je náš Boh. A z toho potom sa odvíjajú tie nejaké riešenia. Takže otázka je, aký je to Boh? Alebo čo nám žalm hovorí? Alebo akým spôsobom mi žalm predstaví môjho Boha? V podstate nadväzujeme na to, čo som hovoril o žalmoch ako poézii, ako obraznej reči. Takže aj tu môžem povedať, že žalm je pre nás obrazáreň. Že je to plné portrétov Boha. Že to nebude proste učebnica systematickej teológie. A tie sú dobré tiež, a to je dobré čítanie a je v tom významné podnety sú v tom pre formovanie našej viery a nášho poznania Boha, keď si čítam niečo o Božích vlastnostiach. Žalmy sú iné. Žalmy sú obrazy. Hospodine môj, pastier, hovorí 23. žalm. Niektoré žalmy sú bojovné. Je možné, že tu na tých programoch v rámci Multicampu to už odznel, keď som tam videl toho ozbrojenca, tak si hovorím, že to sem asi pasuje. Boh, ktorý je hrdina, ktorý je bojovník, Boh, ktorý je môj pevný hrad, Boh, ktorý je môj štít, všetko také tie obrazy z boiska. Ale znova môžem sa pýtať, čo to znamená, čo mi to o mojom Bohu hovorí. Samozrejme, že on nie je z dreva, alebo z mede, ako nejaký štít, alebo pancier, ale hovorí to niečo o tom, že ma chráni. Hospodin kráľuje, hovorí 47. žalm, a vysvetľuje, čo z toho vyplýva pre jeho národ a pre ostatné národy. Poďme do nášho žalmu. Ako vyzerá Boh podľa tohto žalmu? Čomu sa podobá? Boh je ako čo? Boh je ako kto? Prosím? Ako nejaká záchrana, môže byť konkrétnejší?
Ako matka.
Boh je ako matka? To nie je nejaké kacírstvo, keď to takto povieme? Je Boh ako matka? Je Boh matka? Skôr by sme čakali, že nájdeme niečo o tom, že Boh je ako otec, alebo že Boh je otec, je rovno povedané. Myslím si, že nikde nie je v Biblii napísané, že Boh je matka. Ale že je ako matka. To nájdem častokrát. Dokonca nie len ľudská matka, Boh je ako tá sliepka, čo si tie svoje kuriatka chce pod krídla zhromaždiť, alebo orlica, čo chráni svoje orličatá. Takže nebojme sa tohto obrazu. Pozrieme sa na tento žalm. Ja to nemôžem ináč povedať, než to, že Boh je ako matka. Boh nie je žena. A samozrejme, Boh nie je chlap.
Ja viem, si znal ten obraz, ktorý ho kreslil, si to znáš, videla som to u jednej rodiny doma, návrat ztraceného syna. On klečí a objímá ho stařec a jedna ruka je ženská a jedna mužská. Jo, a jsem se ptala, co to znamená. A moje kamarádka mi říká, že Bůh není ani muž, ani žena. Že znázorně jako, že jakoby zahrnuje obě. Jo, že
to
je pěkně ty vystižené.
Hned v príbehu stvorenia to je, že Boh stvoril člověka na svůj obraz, ho stvoril, ako muža a ženu ho stvoril. To keby sme mali tému, že čo je človek, tak od tohto sa musíme odraziť a zistiť, že vlastne ani muž sám o sebe, ani žena sama o sebe, ale človek ako muž a žena v tej bohatosti, ako sa doplňajú, niečo odrážajú z Božieho charakteru, ktorý je o mnoho bohatší.
Ako z tých obrazu, že?
Takže keď matka je to najlepšou matkou, ako môže byť, tak vlastne odráža niečo, čo je Bohu samému vlastné. Boh je ako matka, ktorá si chráni tie svoje. A zároveň je otec, ktorý vychováva tých svojich. Alebo iné veci, čo si spájame s mužstvom alebo s otcovstvom. Keď hovoríme o Bohu, tak vlastne vždy sme odkázaní na nejaké hranice nášho jazyka. Vždy v istom mysle hovoríme, že Boh je niečo ako. A do tejto miery celkom spokojne môžeme povedať, môj Boh je ako matka. Hebrejčina má krásne slovo racham, ktoré hovorí o zľutovaní, Božie zľutovania, Božie milosrdenstva, ale to slovo doslova vyjadruje tú až živočíšnu materskú lásku. Tá matka, čo si dojčí to svoje dieťa. A Izrael sa sťažuje, že Hospodin zabudol na mňa, on ma opustil, u Izaiáša to nájdete. A čo môže žena zabudnúť na svoje dieťa, aby sa nezľutovala nad ním? A keby ťa aj oni zabudli, tak ja ťa nezabudnem, hovorí Hospodin. To je vyslovene materské sloveso, ako matka cíti ten hlboký cit, ja to neviem prežiť, lebo nebol som matka, ale vy ste. Ale Biblia hovorí, že Boh toto cíti voči nám. Popri tom, že má svoju prísnu lásku a vychovávajúcu a spravodlivosť a všetky tie ostatné vlastnosti, že to nie je jedno proti druhému, ale on je bohatý. Takže v tomto žalme, môj Boh je ako tá matka, pri ktorej si môžem položiť tú hlavu, cítim, že som nasýtený, môžem si odgrknúť a zaspať trebárs, lebo on sa stará.
A to je výborné, to mi teď odsvaklo, teď sme s 8 letým Oliverem řešili Boha, co je Bůh všechno. A pro něho je, že Bůh je duch nebo něco a stvoření ho zajímalo to, a není úplně pochopitelné. Ale tady na tom by se to dalo, mu vysvětlit trošku takový nějaký obraz Boha, co se týká jeho vlastnosti a tady toho, že...
A mimochodem v hebrejčině duch je žena. Duch je v ženskom rode. Tohle tak to chceme ešte trošku zahádať. Aby to trochu korigovalo tie naše predstavy, ktoré máme. No, opatrne, ale áno, trebárs. No, proste sme v sále plné portrétov a ten portrét, ktorý tu máme, je tá matka, ktorá sniesie to svoje dieťa a tomu dieťaťu je tam dobre. No, ale poďme ďalej. Čo ešte môžem čakať, že nájdem v žalmoch? Druhá vec, čo by som chcel vám odporučiť, aby ste tam hľadali, a toto môže byť možno trochu prekvapenie, že hľadaj tam Ježiša Krista. Čo sa môže niekto podiviť a pýtať sa prečo? A prečo zrovna tam, však sme v starom zákone, žalmy a Ježiš Kristus asi je v novom zákone. A predsa, keď ten Ježiš prišiel a keď urobil všetko, čo mal a keď už bol zmrtvých stalý pri svojich učeníkoch, tak im hovorí, čo vám to nedošlo? A vy ste nepochopili, čo celé písmo hovorí o mne? A hovorí, muselo sa naplniť všetko, čo bolo o mne napísané v Mojžišovi a v prorokoch a v žalmoch. Tam je napísané v Lukášovi 24. Tým naráža na hebrejské delenie Biblie, je tam Tóra, prvých 5 Mojžišových kníh, potom sú proroci, čo je trochu iné ako to, čo my máme zaradené ako proroci, a potom sú spisy. Dohromady ako celok je tam všetko to, presne čo máme aj my v našej Biblii, inak podelenej. A tá tretia časť sa začína žalmami, čiže v podstate Pán Ježiš hovorí, celé písmo svedčí o mne, ale doslova v tom verši u Lukáša je spomenuté, žalmy hovoria o mne. No tak sa môžem pýtať, čo hovorí žalm o Kristovi? Ako môžem Krista nájsť v nejakom žalme, ktorý samozrejme nehovorí priamo s použitím jeho mena, s odkazom na jeho príbeh, ale hovorí niečo, čo súvisí. A vlastne niekedy nájdeme aj priamo akoby predpoveď, mesiášske proroctvo, alebo predpoveď, niektoré žalmy sú také. Máme treba ten 22. Môj Bože, prečo si ma opustil? Čo Kristus cituje na kríži? A našli by sme ďalšie, ktoré priamo odkazujú na mňa. Hospodin povedal môjmu pánu, že si po mojej pravici, kým ti nepoložím nepriateľom pod nohy. Jasne, rozumieme, že to je niečo, čo predpovedá Ježiša ako Božieho syna, kráľa. Ale to je naozaj menšina žalmu. Vo väčšine z nich nie je priamo ten Mesiáš, to očakávanie Mesiáša. Dve veci by som vám mohol odporučiť ako spôsob, ako hľadať Ježiša v tom žalme. Jedna vec je, že keď žalm je modlitba, a Ježiš je Boh, ak je on môjim Bohom, tak ja sa môžem modliť Ježišovi tieto slova. Ja môžem vnímať, že on je ten trebárs, ktorý ma ochraňuje, on je ten môj pastier. To mimochodom je, on sám sa predstavil ako dobrý pastier, takže to, čo Dávid mal v 23. žalme, to Ježiš stiahuje na seba. Ja môžem Ježišovi hovoriť tieto slova v modlitbe. Môžem ešte urobiť inú vec pri čítaní. Keď zoberiem do úvahy, že toto je vlastne spevník alebo modlitebná knižka, chcete, Izraela, a Ježiš je veriaci Izraelita, ktorý chodí do chrámu a modlí sa k svojmu Bohu, tak toto sú aj jeho modlitby. Všetkých 150. To sú texty, ktoré niekedy v nejakých situáciách boli aj jeho modlitbou. To sú veci, ktoré on cítil, ktoré vyjadroval vo svojich modlitbách voči Bohu. Takže sa môžem pýtať, treba zaj pri tomto žalme 131. Čo mi on hovorí ako... Keď si predstavím, že toto je Ježišova modlitba. Ako mi to pomáha vidieť Pána Ježiša? Aký je? Kde je? Dávid hovorí v tomto žalme, že sa cíti u Hospodina ako to utíšené dieťa u svojej maminy. Je možné, že toto zažíva Ježiš? Dávid hovorí, že táto modlitba je určená na cestu do Jeruzalema. A Ježiš tiež ide do Jeruzalema. A mimochodom, nejde tam len na pár dní, že tam volá, čo sa pomodlí a obetuje nejakú obeť a potom pôjde domov. On ide do Jeruzalema a tam ho majú popraviť na kríži.
A chová sa klidne a tiše.
Vieš si to predstaviť, že on ide do Jeruzalema pri tej poslednej ceste, lebo išiel tam viackrát a on vie, čo ho tam čaká. Čo to je v ňom, čo hovorí? Ja nehľadám veľké veci, ja sa chcem utišiť pri Bohu, ako dieťa pri matke. Je možné, že takú dôveru má k Bohu? A potom ho vidíš v Getsemanskej záhrade. Môj oče, ak je možné, aby ma obišiel tento kalich? Ale nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Utišené dieťa? Dôvera k otcovi? A vie, čo mu ten otec urobí? Že ho nechá? Zaujímavý podnet pre rozmýšľanie, pre meditáciu. Ale verím, že toto je jeden spôsob, ako sa pozrieť nielen na tento žalm, ale ako sa pozrieť na Ježiša. Čo je v jeho srdci? Ako veľmi dôveroval svojmu otcovi, že bol ochotný vstúpiť do toho Božieho plánu, aj keď vedel, že to znamená kríž. Aby som neskôr ja a ty sa mohol naučiť dôverovať Bohu a spoľahnúť sa, že u ňoho som v bezpečí. To by nešlo. To moje spoľahnutie sa na Hospodina by nefungovalo bez toho, že by Ježiš prešiel touto cestou a vydal sa Bohu do rúk. Nebudem to ťahať ďalej, ale možno, že niečo, o čom sa dá rozmýšľať, keď budete aj sami. Zostáva povedať piatú vec. A to je to vlastne, kvôli čomu bol tento seminár postavený, alebo takto predstavený. Hovoríme o žalmoch ako o zrkadle duše. Takže tá piatá vec, čo si môžeme povedať, je, že v žalme môžem hľadať sám seba. Môžem sa pýtať, čo mám ja spoločné so žalmistom, čo má moja situácia spoločná s tou jeho. Keď on prežíva nejaké veci vo vzťahu k svojmu Bohu a ja prežívam niečo podobné, ako to môžem vyjadriť vo svojich modlitbách? Ako sa to prejaví na mojom duchovnom prežívaní? Žalmy môžeme nazvať zrkadlo duše, alebo ako jeden autor to nazval, je to anatómia všetkých častí duše. Všetky tie emócie, či je to strach, zúfalstvo, hanba, hnev na jednej strane, alebo je to radosť, láska, dôvera. Všetko má nejaké svoje vyjadrenie v týchto žalmoch. Ešte hudobne by som mohol povedať, modlitby vo všetkých tóninách. Je tam aj dur, je tam aj mol, niekedy je to radosné, niekedy je to smutné, niekedy je tam ticho, niekedy je tam rachot. Všetko sa to tam nejakým spôsobom prejaví. Keď som sa mal pripraviť na tento seminár, siahol som po knižke, ktorú som už skôr videl, Pláč duše. Napísali ju dvaja autori. Dan Allender je kresťanský psychológ a poradca. Odborník na ľudské prežívanie, na emócie. Tremper Longman, od neho som čítal iné veci, je odborník na starý zákon a špecialista na žalmy. Keď som teda čítal tú knihu, zistil som, že ona je viac o emóciách než o žalmoch, ale veľmi zaujímavé, podnetné čítanie. Používa také nejaké delenie emócií. Naše emócie, a on začína od negatívnych emócií, sú spravidla reakciou na konanie alebo nekonanie druhých. Čakám niečo od druhých ľudí, oni sa nejako správajú voči mne a vo mne to vyvolá nejakú odozvu. Keď niekto útočí proti mne, tak ja môžem, ak som pri sile trebárs a keď mám kuráž, tak môžem reagovať hnevom, môžem urobiť protiútok. Alebo môžem reagovať strachom a utečiem. Keď ma niekto opúšťa, možno, že čakám podporu od niekoho, on odíde, otočí sa mi chrbtom. Môžem reagovať žiarlivo, proste chcem si strážiť ten vzťah, bojoval by som, aby som si ho zachoval, alebo môžem prepadnúť zúfalstvo, toto je stratený prípad. Povedzme, že ten druhý reaguje voči mne krásne, že ma miluje, ide mi oproti, v ústrety, a ja môžem to láskou pohrnúť, otočiť sa jemu chrbtom, alebo môžem cítiť tú negatívnu reakciu hanby, cítiť sa nehodný a proste neotvoriť sa tej láske. Čiže na tieto druhy emócií sa autori zamerali a ukazujú, mám tu jeden citát, ktorý niečo zhrňa v češtine a vyjadruje, o čom to bolo. Písmo zejména žalmy odhaluje z udivujúcej prúzračnosti, že naše city, byť sú hriechom pokrocené, odrážajú niečo z dokonalého Božieho charakteru. Hnev nám pomáha pochopiť jeho nenávisť voči hriechu. lebo je Boh sa hnevá. Žárlivosť odhaluje jeho zanícení vúči svým milovaným. Pohrdání odhaluje jeho triumfálny výsmiech zlu. Také strach, zoufalství a hanba zvýrazňují nepochopiteľnou hrúzu kríže a soucit našeho vteleného pána, ktorý nesl právní a osobní dôsledky našeho hříchu. Čiže autori ukazujú, ako vlastne tieto emócie sú aj Bohu vlastné. Boh prežíva niektoré podobné veci. A tie emócie, častokrát aj zničujúce, môžu mať aj svoju dobrú stránku, môžu byť na niečo dobré. A celé to prekladáme citátmi zo Žalmov a niekedy aj z iných poetických častí Starej zmluvy, kde sú tieto veci vyjadrané. Čiže ak by vás to zaujímalo, pohľad do ľudského vnútra a zároveň zaujímavý spôsob, ako sa pozrieť na niektoré žalmy a ako nechať svoje emócie premieniať Božím slovom a Božou prítomnosťou, tak táto kniha niečo také prináša. Svoju skúsenosť by som mohol povedať, že pred nejakými 25 rokmi som sa zamiloval, bolo to krásne, potom som zistil, že aj tá druhá má záujem o mňa, začali sme vzťah. A to bol čas, keď som bol na biblickej škole, bolo to v Anglicku, a dostal som tam nejaké kazety so žalmami, tak niektoré žalmy sa mi vtedy stali veľmi blízke, niektoré melódie mi stále naskakujú. A potom sa ten náš vzťah rozpadol. Potom to zrazu nešlo ďalej. A zrazu to, čo nie ja, Dávid, ale Korachovci vyjadrujú v 42. a 3. žalme, mi bolo ohromne blízke. Prečo si smutná moja duša? Prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Hospodina, veď ešte ho budem chváliť. Ale teda dosť často to končilo pri tom, prečo si smutná moja duša? Chodil som sám niekde po vonku, tma, a táto melódia mi šla v hlave a tieto slová. Potom po nejakom čase, čo ja viem, 3-4 mesiace, tiež sám, vonku, začalo to touto melódiou a pozerám na nebo a zrazu mi naskočil 8. žalm. Keď pozerám na nebesa, na dielo tvojich prstov, hovorím si, čo je človek, že si ho všímaš a že sa ho ujímaš a vyzdvihol si ho tak a tak. A zrazu iná melódia, ale v jednej aj v druhej situácii bol to žalm, ktorý mi pomohol nejako vyjadriť to, čo som cítil, obrátiť to k Pánu Bohu. Niekedy to boli slova nespokojnosti, ale hovorím si, to je v Biblii napísané, to Pán Boh dovolil, aby sa takto ľudia k nemu modlili. A toto môžeš urobiť ty, to môžem urobiť ja v hociakej situácii. Niekde to čokoľvek, čo prežívam, žalmy mi môžu dať tú slovnú zásobu. Alebo niekedy možno len tú odvahu, aby som si povedal, že to je dovolené povedať tieto veci Bohu. Že Boh proste nezošle blesk z neba, že ja trúfalo, bolo čo povinne, lebo keď sa pozrieš, čo ja neviem, Mojžiš a Dávid a iní Bohu hovorili, Jeremiáš trebárs, a Boh to zvládal. Boh je v pohode s tým. Boh túži po našom srdci a je pripravený niečím, čo je v jeho srdci, na to odpovedať. Takže toľko možno k žalmom ako k zrkadlu duše. Ešte jedna vec, ktorú môžem čakať, môžem dúfať, že mi žalmy poskytnú, je, že nejakým spôsobom vedú môj život. Ono to nebude vedenie typu, že choď teraz a urob tú a tú vec konkrétne, ale môže to byť nejaká múdrosť, ktorú je dobré zobrať si do života. V našom žalme sú to tie posledné slova, tam vlastne žalmista nerieši iba sám seba, svoj vzťah k Bohu, ale obracá sa na ostatných, možno že tých putníkov, čo spolu s nimi idú do Jeruzalema, hovorí, čakaj na Hospodina, čakaj Izrael, čakaj na ňu odteraz, až na veky. Mladí ľudia špeciálne majú asi problém čakať, vlastne ja nie som najmladší, ja tiež mám problém čakať, povedzme, že naskočí zelená na semafore a ten predo mnou ešte sekundu a pol čaká, to je hrozne dlhá sekunda a pol, alebo vidím nejaký problém, treba s tým niečo urobiť a ja neviem, ja chcem tohto chlapa, alebo ja chcem tento mobil, ja chcem toto riešenie, ja chcem povýšenie v práci, ja chcem, aby tento problém už bol za nami. A niekedy netrpezlivosť nás môže viesť k veciam, k slovám, k činom, ktoré neskôr lutujeme. Tento žalmista hovorí, čakaj na Hospodina. Veríš mu, že ako tá matka, ktorá miluje svoje dieťa? Veríš, že jeho syn mu tak dôveroval, že išiel na kríž, dal sa otcovi do rúk? A ak to je pravda, tak môžeš mu tiež dôverovať. Tento žalm sa môže stať môjim žalmom. Môžem si ho rozvinúť, môžem si doňho doplniť konkrétne veci. Čo sú to tie veľké veci, čo ma lákajú? Čo by som rád mal, čo by som rád bol? Ale možno je to mimo tej cesty, ktorom ma Pán Boh chce viesť. Chcem čakať na ňo. A popri tom chcem mu vyjadrovať to, čo je v tomto žalme, že mu dôverujem. Budú iné situácie, keď mu vykričí veci, čo Dávid inde kričí, ale teraz mu povedzme dôver, lebo moje srdce to dokáže a zaradí sa do jednej línie s ním. Tak, moja skúsenosť je, že toto je 5 vecí, s ktorými je možné pozrieť sa na ktorýkoľvek žalm. Ja som ich veľa čítal, niekedy sám, niekedy so skupinami ľudí s týmito otázkami. Pár technických vecí, ktoré je dobré vedieť, ale hlavne to, že v žalmoch vidím Boha, vidím Božiu tvár, vidím Božie srdce, tie emócie, ktoré sú aj v ňom. Vidím Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom, ktorý žil vo vzťahu k Bohu a dôveroval Bohu a ktorý pomáha aj mne dôverovať mu. Vidím zrkadlo, do ktorého sa môžem pozrieť a pýtať sa, čo to je, čo prežíva. Zistujem, že aha, však toto sú veci, ktoré iní prežívali tiež. Ja nie som prvý a nie som jediný mimochodom. Ten žalm sa môže stať niečím, čo nás spája a vyjadrujeme Bohu niečo, čo je v našom srdci voči nemu. A zároveň čakáme, že on nás povedie tak, ako bude chcieť. Tak, zoberte z toho, čo sa dá. Snaď vám to niečo prinesie do vášho čítania, do vašich modlitieb, alebo možno do vášho skladania žalmov, ja neviem. Čo všetko sme, aby sme si navzájom pomáhali ísť za našim Bohom, dôverovať mu, spoľahnúť sa na neho, nechať sa ním niesť a niekedy zase bojovať v jeho mene, lebo aj také žalmy sú, lebo takéhoto Boha máme, lebo jeho srdce reaguje na naše srdce, lebo naše srdce môže reagovať na jeho srdce, na jeho slovo a to je to, o čo on stojí, aby mal vzťah s nami. A keď o to stojím aj ja, tak to vám môžem garantovať, že ten vzťah bude. Lebo Boh po ňom túži, ak po ňom túžim ja, tak sa to niekde stretne. Tak vám ďakujem za pozornosť.